Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo Jenke, du på linja?
Hei Elaine, ja det jeg.
Du, dette her har jeg virkelig gledet meg til, Hege.
Du,
jeg må bare si at ja, vi har jo vært kollegaer for mange, mange år tilbake. Mm-hmm. Og vi har jo følt litt med på hverandre, men nå endelig så jeg så glad for at du skal være gjest, for vi har to veldig viktige temaer I dag, blant annet dette med utbrenthet og det å være sykemeldt, som vi skal komme tilbake til. Men før vi setter I gang, Hege, så tenker jeg sånn til alle de som lytter, kan ikke du dele dine minner eller tanker om hva du hadde lyst til å gjøre eller kunne tenke deg å bli da når du var liten?
Ja, det kan jeg jo gjøre. Det aller første som ramler inn jo veldig langt tilbake. Da var det jo butikkdame eller politi. og, men nå snakker vi typ før barneskole. Altså. Og det med politi tror jeg faktisk var fordi jeg har fremdeles et bilde I hodet av en politidame som jeg så. Da jeg var liten, og nå snakker vi på midten av 70-tallet, at jeg så en dame I politiuniform, og jeg syntes hun var så tøff. Så det liksom det første. Men etter hvert så ble det jo, når jeg begynte å oppdage hva jeg likte, og se det litt mer I sammenheng med hvilke yrker det kunne passe med, så var det jo journalist jeg I utgangspunktet hadde lyst til å bli. Jeg likte å skrive, veldig glad I å skrive.
Skrev du på den tiden, og hva det du likte å skrive? Var det tanker og følelser, eller var det fiksjon? Var det alt mulig, eller hvor hentet du inspirasjonen da?
Jeg tror nok helt fra starten så var det disse typ stilene på skolen, elsket å fordype meg, og det var nok mest det der å få brukt fri fantasi når vi kunne skrive, bruke kreativitet og skrive fritt. Det var jeg aller mest glad I. Og jeg kan jo fremdeles huske hvor vanvittig stolt jeg var når en stil ble lest opp I klassen. Høyt foran de andre og det var kjempeskummelt men veldig, veldig, veldig stas så det husker jeg var glad I etter hvert så jeg har nok også en bedre jeg glad I å uttrykke egentlig hva enn det måtte være mer glad I å uttrykke det skriftlig enn muntlig jeg kjenner at det kommer lettere til meg når jeg skriver Så journalistyrket sto høyt I kurs altså. Jeg tenkte at dette noe for meg
Jeg må bare si det veldig fascinerende sånn som når du snakker nå så tenker jeg sånn jeg ekstremt glad å uttrykke meg muntlig og elsker å skrive men ikke like glad I å sette ting I system, sånn som jeg holder på med master nå, skal skrive inn en akademisk ramme. Og det en sånn ting jeg ønsker at jeg liksom skulle bli trene på, bli bedre på, da, og like å følge litt rammer og linjer, og gjerne gi meg masteroppgaven muntlig, så skal jeg holde på I 3 uker, ja.
Ikke sant.
Og det så fascinerende å lytte, ikke sant, hvilke preferanser man har, kanskje det har noe sammenheng med personlighetstrekk, og hvordan, det så mye som med på å forme Ja, kanskje hvordan vi liker å uttrykke oss, da, hva vi uttrykker oss med og hvordan. For da det jo sånn at du har oppdaget litt den skrivegleden, og så det sånn at du tenker at du har lyst til å bli journalist, eller det liksom karriereveien å gå?
Ja, jeg søkte jo også journalisthøyskolen. Jeg tenkte jo at media og kommunikasjon, journalistikk, det en retning jeg skal liksom skyve meg selv inn på. Men jeg, mine karakterer raste på videregående. Jeg dansa meg ganske galant og enkelt gjennom barneskolen og ungdomsskolen. Gikk ut med megeter fra ungdomsskolen. Fikk det egentlig bare ved å møte opp. Alltid bare møtt opp og gjort det bra. Og så begynner jeg på videregående skole, og så det jo ikke bare å møte opp lenger. For første gang så må jeg jobbe hardt for å få til det jeg vil, for å få gode karakterer. Men da klart at da var det andre ting. Det var først det var håndball, det var festing, det var veninner, det var det sosiale. Det tok mye mer plass, og det var mye mer interessant enn å jobbe hardt for å få de karakterene jeg trengte.
Og visste du da, for dette litt sånn interessant hvis vi ser til samfunnet og samtiden nå da, kanskje i større grad, og dette var en sånn tanke at ja, det mye mer valgmuligheter, og man opplever eller man snakker om at det mye mer press på de unge, ikke sant, og man føler man skal ta valg for livet. Jeg blir jo 38, jeg kjente ikke på det presset på samme måte. Så det veldig mange, sånn som jeg opplever det, som allerede når de begynner på videregående veldig klar på hva de må ha i snitt for å komme inn på et eller annet faglig linje eller faglig retning eller et utdanningsvalg. Var det sånn at når du startet på videregående at du visste da at du måtte ha det og det snitt, eller var det noe som på en måte ble litt klarere etter hvert som retningen knøyte seg til og du visste at dette den veien det dreier seg mot da?
Ja, kanskje, eller definitivt det siste. Jeg ramlet nok ned i et litt sånt gap litt, tror jeg, i løpet av videregående. Og skjønte det ikke før det var for sent. At her, altså jeg søkte journalisthøyskolen med de karakterene jeg hadde, men jeg kom jo ikke inn. Og jeg søkte også et par skoler i, altså universiteter i utlandet. Men der kom jeg til kort fordi jeg ikke jeg hadde glemt å ettersende noe dokumentasjon, et eller annet. Så jeg bare ramlet ut fra, så det ble aldri noe.
Snakket du med noen, var det noen karriereveiledning eller noen råd, var det noen å forholde seg til på videregående på den tiden?
Det er altså et veldig interessant spørsmål, fordi nei, altså jeg kan huske at jeg så en dør som hadde et skilt utenpå hvor det stod rådgiver. Jeg aner ikke hvem som befant seg bak den døra, og jeg kan ikke huske at vi hadde en aktiv karriereveiledningstjeneste, en aktiv rådgivningstjeneste, hverken på ungdomsskolen eller på videregående. Og jeg vet jo at det annerledes i dag. Veldig mange skoler har fantastiske tilbud på både ungdomsskolen og videregående for elever som ønsker karriereveiledning og rådgivning, høytenkning, sparring med tanke på videre karrierevalg.
Men hvem snakket du med? Hva gjorde du når du, ikke sant? For her du i ferd med å ikke falle ut, for det vi jo ikke der, men hvem det man vender seg til, eller snur seg til å snakke med? Det noe med, holdt du det inni deg, ikke sant? For du har jo et eller annet ønske og en drøm som veldig mange har, og så er man i ferd med å tenke at, eller se at dette her holder kanskje ikke. Hvordan opplevde du det da, som kanskje mange kjenner på i dag, for nå det jo en del frister, og det snakk om å søke absolutt høyere utdanning, og jeg tror mange, like mange som kjenner på at dette blir spennende og sånn, så det mange som kjenner at de kommer til kort, eller føler seg utenfor, eller kanskje kjenner at de skal jobbe hardere, eller bare opplever at skolen også har vært kanskje ikke helt for dem da. Hvordan navigerte du i det?
Du, jeg tok nok et valg på å... Jeg tenkte at dette ikke for meg akkurat nå. Dette med høyere utdanning ikke for meg akkurat nå. Og jeg fikk nok det jeg kaller for et lite sånn akademisk kompleks. Det er klart, jeg hadde så å si alle vennene mine begynte på Blindern, eller de begynte på studier i utlandet. Og jeg tok et annet valg, jeg begynte å jobbe. Så den utdanningen jeg har tilegnet meg har kommet senere. Mm. Men det er jo fint at det også går an da. Så...
Ja, og det er akkurat det, for nå sier du noe viktig. Og det er ikke det, og jeg for høyere utdanning, og jeg også for at folk kan få lov til å velge bort høyere utdanning. Ikke sant? Her må man jo se litt på hvem som velger hva. Men det muligheter for å begynne å jobbe. Og jeg holder på med mastergrad nå, som jeg startet på en alder av 34 deltid.
Ja.
Og brukte ett eller to år før jeg tok bacheloren i pedagogikk og litt sånne andre ting. Så, og jeg tror det litt det der med at det du beskriver nå, da, alle andre gjorde det. Ikke sant? Dette med fellesskap og konformitet og tilhørighet og det at man er en del av noe eller en del av en gruppe, og så blir det så tydelig når man ikke er den som tar det valg eller følger strømmen. Da. Ikke sant? Og ofte sånn som når vi snakker noen, man ser tilbake, så tenker man sånn, ja, men det var kanskje ganske greit det, akkurat at det var det som skjedde. Mm. Men det er jaggu vanskelig å kanskje kjenne på når man står i det.
Ja. Akkurat der og da. Det var jo, det var jo ikke noe god følelse. Jeg var hun, i hvert fall sånn jeg opplevde det, jeg var hun ene som ikke var smart nok til å ta høyere utdanning. Jeg var hun ene som ikke kom inn på det hun ville. Jeg vet jo ettertid at ikke det var sånn. Jeg har jo flere venner som ikke kom inn på sitt første valg heller. Men der og da så var det et skikkelig nederlag for meg, og jeg fikk det jeg kaller et akademisk kompleks, og tenkte at nei, vet du hva, høyere utdanning, det er nok ikke for meg.
Det tror jeg mange kjenner på, Hege, og jeg tror mange kjenner på, jeg liker ikke å bruke ordet skam, altså, men jeg tror mange kjenner på det, og så om som du sier også, ikke sant, jeg var ikke smart nok, til å komme inn på den linja, så tenker jeg, vet du, jeg får et frysninger, nesten sånn tårer i øya, at det sitter folk nå og tenker sånn, drømmen min er å bli fysioterapeut, eller drømmen er å komme inn på med og kommunikasjon, men jeg er ikke smart nok, akkurat som det er en sånn del av hvem du er. Og så som du beskriver, kanskje det var det at man ikke jobbet hardt nok, eller man oppdaget litt sent hva som var kravene, men så tillegger det meg seg liksom sånn, ja, da er det en del av den jeg er, altså, som du snakker om det akademiske komplekset, at det blir liksom en del av identiteten din.
Men jeg har litt lyst til, og jeg vet at du også, Elaine, er veldig opptatt av dette med altså et låst kontra vekstorientert tankesett. Og for en som meg, da, som hadde danset seg gjennom barneskolen og ungdomsskolen og alltid gjort det bra bare ved å møte opp, og aldri var nødt til å jobbe, eller gjøre en sånn grundig innsats for å få til noen resultater, så tenkte jo jeg at ja, men jeg er jo smart, jeg får det til, jeg bare må møte opp. Og så kom den litt, den kom sent, den der, oi, shit, jeg er nødt til å jobbe hardt og forberede meg godt for å gjøre, for å få de resultatene jeg vil. Den møtte ikke jeg før på videregående. Og jeg ser på de som har unge barn i dag, som sliter på barneskolen, som sliter på ungdomsskolen, som kanskje har dysleksi, leseskrivevansker, dyskalkuli, sliter med matematikk, som må bruke time på time på time etter skolen for å klare å forstå og henge med. Og jeg tenker, så fint at du faktisk lærer deg det i ung alder. At du lærer deg det i ung alder, at du faktisk må gjøre en innsats for å skape resultater. At ikke det kommer senere i livet. For det er lett, altså jeg tror det er lettere å legge seg til de gode vanene med å jobbe hardt tidlig. Da er du vant til det. Det er sånn du skaper resultater. Enn om du møter det senere i livet. Da kan du komme som en dampveivals over deg og tenke at du, nei, jeg er ikke smart nok.
Og så tror jeg man kan trekke veksler også til andre arenaer I livet, for vi vet jo at karriere kan jo ikke ses på som isolert, så kanskje du elsker å spille fotball, og der skjønner man jo at man må jobbe hardt, eller man ser jo resultatene, og det jo kanskje, ikke sant, at det mye fokus på skole og prestasjoner, og som du sier også, men dette med å jobbe hardt, at det ikke alltid så lett å finne alle de koblinger, men altså at man kan se til andre arenaer.
Absolutt.
Ikke sant? Du jobber jo hardt for å bli god I sjakk, eller jobber hardt for å bli god I fotball, ok? At alt dette her har en overføringsverdi, da. Og så tenker jeg litt sånn som du snakket om da, når du begynner å jobbe, mens opplevd alle andre holder på med noe høyere utdanning av noe slag, hvor lenge jobber du, eller hva... Var det sånn helt konkret at du visste at det er denne jobben jeg skal inn I nå, eller snakker vi at det var litt sånn tilfeldig hvem du dumpa borti og hvor du havna?
Ja, nå må jeg le, Ellen, fordi starten på min karrierevei var veldig humpete. Det tok noen år før jeg fant min retning. Så jeg startet vel med, jeg hadde jobber innenfor service, servering, kundeservice, bar, hotell, restaurant. Jeg startet jo også på et litt, det jeg anså som en litt lettere utdanning, fordi den var mer praktisk rettet. Et sted som eller et studie som nå en del av høyskolen I Kristiania med grafisk design og reklame det begynte jeg på da vel et år etter videregående og der opplevde jeg mestring der opplevde jeg at jeg fikk til ting og der fikk jeg nok en god del selvtillit tilbake så jeg kan jo til og med huske at når jeg var ferdig der etter de det var bare to år så tok jeg jo veldig optimistisk med meg porteføljen min, eller porteføljen under armen, og tok en tur opp på Frogner, for det var jo der alle disse fete reklamebyråene lå, og banka dører. Så jeg tenker på det nå, så lurer jeg på hvor I all verden kom den optimismen og den selvtilliten derfra. Men jeg fikk jo døra I fleisen, for det var jo, ja, har du ikke gått på Vesterdals? Har du ikke studert I utlandet? Nei, men det bare de vi snakker med. Så var jeg jo I et par steder jeg kom inn, men da hadde jeg jo ikke forberedt noe salgspitch eller noe, ikke sant? Så det ble jo ikke noe ut av det heller, men det var to fine år. Og så var det vel også jo, etter at jeg jobbet litt da I bar og restaurant, og, altså mye uteliv, så ble jeg veldig lei det. Og da tenkte jeg, nei, nå skal jeg gjøre det motsatte. Nå skal jeg bli sunn og få banka inn litt sånn bondevett I skolten. Så da søkte jeg meg en jobb på et turisthotell I Telemark. og reiste dit og jobbet I bar, I resepsjon, I oppvask, med servering. Gjorde veldig mye. Det holdt I en halvt års tid noen måneder, og så ble jeg lei. Da savnet jeg vennene mine, ville hjem igjen, savnet bylivet. Så da reiste jeg hjem, og så fikk jeg en telefon fra min søster, som jobbet I noe som heter Datavarehuset den gangen. De trengte hjelp på sentralbordet der et par uker. Så da lurte hun på om ikke jeg ville komme og bidra, og da gjorde jeg det. Og det var nesten som å komme hjem til en litt sånn artig, smågal familie. Datavaruset var det, og de to ukene på sentralbordet ble jo 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder, halvt år. Etter hvert begynte jeg å jobbe I butikken. Fikk mer og mer ansvar, tok det ansvaret, likte meg veldig godt, lærte meg produktene rett og slett, begynte på gulvet, som man sier, og jobbe meg oppover. Og da, etter 2 år, var det vel, så var jeg jo varehussjef for hele senteret vårt I Oslo. med personalansvar og full pakke, og det var en fantastisk tid. Jeg møtte så mye fine folk som jeg venner med og har god kontakt med den dag i dag. Men etter hvert så gikk datamusikk konkurs, og så ble konkursbo kjøpt opp av noen nye eiere. Ledelsen ble byttet ut, vi fikk en ny strategi, jeg syns ikke det var så gøy lenger. Litt andre rammer, litt andre føringer. Og så, da var søsteren min ute, og så igjen da, så ringer hun til meg, og så sier hun, Hege, skal vi kjøpe et renseri? Og da var jeg egentlig ganske lei der jeg var, så da tenkte jeg, da hørte jeg meg selv si høyt at ja, det synes jeg en god idé. Det gjør vi.
Vet du hva som så utrolig interessant, Hege? Fordi jeg kjenner jo ikke deg kjempegodt, men vi kjenner jo litt til hverandre for mange år tilbake, selv om vi på en måte jobbet med karriereveiledning begge to, så var det jo litt ulike leire. For nå, det jeg hører nå en sånn spontan Hege som kjeda seg litt, og som bytta jobb, og som jobba i servering, og så kjøper det renseri. Det så langt fra det bildet jeg har av deg, da. Ikke det fascinerende? Jeg ser på deg som veldig sånn stoisk ro, ekstremt faglig dyktig, ryddig, lojal, trygg, opptatt av trygghet, ikke sånn som bare snakker masse tull uten å ha tenkt deg om ting forankret. Og det du beskriver nå, det var sånn, har du kjøpt en renseri, Hege? Det passer liksom ikke inn med det verdensbildet jeg har av deg, da.
Ja, det moro, eller...
ikke det litt artig? Jeg må jo få lov til å si det når jeg tenker det, at du tenker sånn, hæ?
Ja, da, jo, det jo, vi jo sammensatte mennesker da, Elin, og vi har jo plukket med oss, sånn som jeg ser tilbake på min karriere nå, så har jeg jo plukket med meg mye rart på veien som, jeg ser jo, jeg var på et kurs en gang, og så sammenligner han kurslederen livet eller karrieren da, som et puslespill. Og så sier han det nå, at når du skal legge et puslespill, så begynner du kanskje i en kant eller et hjørne, og du finner brikker som passer, og så sitter du der med en brikke i hånda som du ikke finner noen plass til der og da. Og hva gjør du med den? Du kaster vel ikke den? Nei, du gjør jo ikke det, så klart du tar vare på den. Men den der og da, så er den meningsløs. Og et eller annet sted litt senere på veien, så vil den brikka finne plassen sin. Og det litt sånn som jeg ser på med karriere og disse her kanskje tilfeldige og til og med kanskje også de litt meningsløse valgene og jobbene man står i av og til, at på en eller annen måte så plukker du med deg noe derfra da, som kan komme til nytte senere. Og jeg synes det var en sånn fin metafor.
Og det støtter jeg deg, og det ser jeg veldig ofte, og det gjør du jo når vi i møte med mennesker som i karriereveiledning, at ja, men jeg jobbet bare på Kiwi, eller ja, men jeg gjorde bare sånn, eller jeg tok jo vare på hun som var syk, eller jeg var jo hjemme et ekstra år med sønnen min, som var sånn, aha. Og så det noe av og til med å få noen perspektiv, et annet blikk på den erfaring og kompetanse man har med seg, at det faktisk ligger masse gull der, at det den ene brikka. Men at man har lagt den brikka på siden, og så har man glemt den litt.
Ja.
Sant? Og så det å få hjelp til at noen kan hjelpe deg og bare få litt sånn overblikk på puslespillet. Da.
Ja, ikke sant.
Men da blir jeg litt nysgjerrig på, fordi vi møttes jo da i en arbeidsmarkedstiltaksbedrift hvor du jobber med karriereveiledning, og fra bar og hotell og servering og varehus, altså sjef og renseri, og så skjer det sikkert en del ting imellom, så ender du opp der.
Ja, ikke sant. Du, denne renseritida, den ble veldig fin for meg. For det første så fant jeg ut at det var veldig gøy å drive egen butikk. Likte det veldig, veldig bra og kunne påvirke arbeidshverdagen min selv. Og det var mye hard jobbing, men det var greit. Vi hadde jo vår egen business og ja, høy motivasjon for å stå på. Samtidig så ble de årene der en veldig sånn fin tenkepauseperiode for meg, for å gjøre opp litt status på hva skal jeg bli når jeg blir stor, hva nå? Så parallelt med at jeg jobbet der, så begynte jeg på BI og tok markedskommunikasjon der. Hadde ikke helt sluppet den tanken, men... Så i 2002, mens jeg jobbet på renseriet, så treffer jeg en mann som heter Bjørn Ringholm. Og han drev på den tiden noe som heter Ringholm-instituttet, som blant annet tilbød coaching-kurs. Og jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen gang, Elaine, men i hvert fall så var det sånn for meg at jeg, for det første så synes jeg coaching, jeg fikk vite litt mer om hva dette her var. Dette var i 2002, det var ikke så mange som tilbød coachingkurs på den tiden i Norge, og jeg husker at jeg ble litt sånn fascinert av dette her med at oi, bare på å stille noen spørsmål som er liksom vinklet på den og den måten, så kan det andre menneske finne svarene selv, og jeg synes det var litt mystisk og litt sånn ja, dette vil jeg vite mer om, så jeg tok jo et valg da på å starte denne coaching, på dette coaching-kurset som varte et år. Og det var et valg som var veldig sånn magestyrt, hjertestyrt. Jeg klarte ikke helt å forklare det rasjonelt til andre hva jeg skulle bruke det til, skjønner du? Det var mer det der at jeg bare visste at jeg har lyst til å jobbe med mennesker. Jeg liker jo det å jobbe med mennesker. Jeg liker å snakke med folk, og jeg har flere spørsmålstegn i meg, en utropstegn i meg, og jeg er jo en som mange kommer til for å be om råd, og jeg liker jo å tenke høyt sammen med folk og hjelpe dem for å finne løsninger, ikke sant? Så det var noe i det jeg synes var veldig spennende. Så da tok jeg denne coachingutdanningen hos Ringholm-instituttet, og der traff jeg jo også masse fine folk som ble businesspartnere, som ble venner for livet, og jeg traff blant annet en som jeg snekret et kurskonsept sammen med, som vi tilbød til NAV Buskerud. Og sånn var det at jeg holdt mitt aller første jobbsøkekurs i 2004-2005 var det. Og det var på en måte, det ble starten da, på min karrierevei. Og dette her var jo et kurs for... Altså NAV hadde ikke noen forventninger om at vi skulle få disse ut i jobb. Dette var langtidsledige. Noen hadde ikke noe sted å bo. Det var rusproblematikk. Det var psykiske lidelser. Altså det var en ganske tung målgruppe. Altså mennesker med tøffe utfordringer. Så jeg ble jo, det var en bratt læringsstige. Men jeg opplevde jo samtidig at jeg opplevde det som meningsfullt. Jeg husker bussturen på vei ut til Drammen, da vi skulle holde det første kurset, den første kursdagen, og jeg var livredd, for jeg hadde jo ikke gjort dette før. Og jeg hadde veldig tro, jeg hadde veldig tro på konsept, og jeg var stolt av liksom, kursopplegget vi hadde snekret sammen. Synes vi hadde et solid konsept, men jeg hatet jo å snakke i forsamlinger. Det var noe av det skummeleste jeg kunne tenke meg. Så jeg var ordentlig nervøs. Men jeg kom meg nå gjennom det. Jeg husker Steinar, han jeg skulle holde kurs sammen, ringte meg kvelden i forveien og spurte om jeg var klar. Er du klar, Ege? Nei, sa jeg. Jeg er ikke klar, men jeg skal gjøre det allikevel. Så det ble en veldig fin opplevelse, det jeg sa. Så, men samtidig så opplevde jeg jo da at her har jeg med mennesker, det ble jo flere kurs etter hvert, og så hadde vi jo med mennesker å gjøre som hadde det tøft i livet sitt, så jeg opplevde også på et tidspunkt at jeg kom litt til kort. Jeg skulle ønske at jeg hadde noe verdt, eller at jeg hadde en måte jeg kunne håndtere disse menneskemøtene på, som var enda bedre enn det der korte coachingkurset jeg hadde. Mm. Og det var da jeg utdannet meg til gestaltterapeut. Fordi jeg tenker at nei, jeg har lyst til å kunne jobbe med mennesker på et annet plan også. Og det var jo da en deltidsutdanning på 4 år, som jeg tok parallelt med at, for da ble jeg jo i denne bransjen da.
Ja, og du er jo på en måte fortsatt i bransjen, hvis vi spoler litt frem. Du vet at vi har snakket en halvtime, og jeg kjenner at jeg blir liksom fascinert av karrierehistorien din, og ikke sant, når du snakker om servicebutikk, menneskebar, overførbar til mennesker, eller, altså alt bare, skjønner du, poletten detter ned da. og som du beskriver dette med coachingen og mennesker, og det du sier at du har flere spørsmålstegn i deg, en utropstegn, det burde jo vært sånn overskriften i verden. Og en fin måte å ikke sette folk i bås eller ting i bås, men heller bare være undrende sammen og være nysgjerrig. For nå snakker vi jo 2021, februar, og du har jo vært i bransjen en god stund, blant annet også i eget selskap, men også arbeidsmarkedstiltaksbedrift. Og der har du vel vært inntil nylig?
Ja og nei. Siste faste jobben min var i et stort direktorat, hvor jeg jobbet som karriereveileder i HR-avdelingen. Og det vil si det var en nyopprettet stilling, som jeg startet i høsten 2019. Jeg synes det var kjempespennende å skulle hjelpe ansatte som var i omstillingsprosesser, som kunne føre til overtallighet, og hjelpe disse som da ble overtallige over i nye jobber. Og så dreide stillingen, altså oppgaven i min stilling dreide seg egentlig mer bort fra karriereveiledning og over i andre oppgaver. Og da kjente jeg på litt sånn, er det dette jeg vil? Og da måtte jeg virkelig gå i meg selv og tenke, er jeg klar for nå å dreie karrieren min mer over i andre? Det er klart jeg har med meg masse kompetanse som jeg kunne ha brukt i disse andre oppgavene også. Mm. Og jeg hadde jo litt karriereveiledning i den rollen, men ikke så mye. Men det ble så tydelig for meg når jeg gjorde karriereveiledning, og når jeg hadde disse veiledningssamtalene, at jeg var jo nesten høy etterpå. Jeg synes det er så meningsfullt, og jeg tenkte at det er jo her jeg vil være. Det er karriereveiledning jeg vil drive med. Det er her jeg kan gjøre en forskjell. Det er dette jeg har brukt 17 år av karrieren min på å bli god på. Jeg må ta et valg. Det var et vanskelig valg. Det å si opp en fast stilling i staten med god lønn og fine ordninger, og ta en beslutning om at nei, nå skal jeg starte for meg selv.
Og dette her bringer meg også, eller bringer oss over til hovedtema i dag. Det blir en sånn naturlig liten segue, og så skal vi få vite helt på slutten hva du egentlig holder på med nå, for du har en del spennende ting på gang. Men du sier at du, det er noe som gjør at når du holder på blant annet med karriereveiledning, så kjenner du deg høy, og så er det et vanskelig valg å ta. Og da, for å på en måte komme oss litt sånn over til hovedtema, som skal handle om både utbrenthet og det å være sykemeldt, som er veldig sammensatt og komplekst, så det er ingen av oss som kommer med noen fasit nå på at hvis du føler deg, ja, da skal du gå til legen, eller hva er det som gjør da? Ikke sant? Du beskriver vanskelig valg, og jeg har opplevd og møtt mange, og det har du jo som enten blir stående i jobber over tid, hvor ja, du til slutt ender opp med å bli syk. Og det kan jo være press, det kan være mobbing, det kan være så mye, hvor det ender jo kanskje opp med å bli sykemeldt og eller utbrent. Mm. Og så har det jo kommet mye mer fokus på dette med utbrenthet og sykemeldte og sykemeldstatistikk og hva er det som er høyt og lavt. Jeg så til og med nå det var lagt ut i hjemme sånn Nordre Follo-gruppe, og der står det oversikt over de 10 beste barnehagene med minst sykefravær. Ikke sant? Så det har jo kommet veldig på dagsorden også hvor høyt og hvor lavt og prosent og hva er det som gjør at du er så opptatt av å jobbe med altså utbrenthet da, og skråstrekk og eller dette med å være sykemeldt?
Ja, For det to ting. For det første så det, altså livet treffer mange av oss. En eller annen gang i løpet av karrieren, eller flere ganger i løpet av karrieren, så treffer livet oss på en sånn måte at vi blir satt ut av spill for en kortere eller lengre periode, og vi ender opp mellom to jobber. Enten fordi vi har blitt utbrent, eller fordi vi har blitt syke eller skadet, eller fordi vi har blitt nedbemannet. Nå det mange permitterte.
Mm-hmm. Ja, og det akkurat det, at nå det også korona, og altså, sammensatt litt sånn, ikke nødvendig psykiske lidelser, men angst, frustrasjon, depresjon, frykt for fremtiden. Jeg kjenner, vet du, mange som har tatt kontakt som har blitt sykemeldt nå under permitteringstiden. Man går og bare venter på når det min tur. Og det ikke noe man skal liksom kimse med. Det jo ikke sånn at man hopper av gårde for å få seg en sykemelding og bare koser seg med å være utbrent. Altså, det jo ting som veldig mange ønsker seg bort fra.
Ja, helt klart. Og du sa noe i sted, Elaine, om at du nevnte ordet skam, og jeg heller ikke så glad i det, men jeg tror det viktig at vi snakker om det. Fordi det en følelse, altså det et stigma dessverre knyttet til det å være uten jobb. Mange plasser i samfunnet vårt. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å slå et slag for å ufarliggjøre det litt. For det rammer så å si nesten alle av oss en eller annen gang i løpet av livet.
Vet du hva, det slår meg, det liksom human nature. Ja, men på et eller annet vis. Men tror du også det et resultat av liksom det der postmoderne, komplekse samfunnet med uforutsigbarhet, at det var jo ikke like mye opp i daget det vi snakker om nå for kanskje 40 år siden liksom?
Nei.
Hva det som har skjedd?
Ja, hva har skjedd? Hvis vi skal dra liksom historien tilbake, så hva har skjedd? Altså det første jeg tenker jo det at vi lever i et samfunn i dag da, som har en veldig mye høyere endringstakt enn det faktisk vi bare hadde for 10 år siden. Og det vil jo, nå kommer jeg inn på dette med de som permittert i dag, at det å, altså det ikke bare de som imellom to jobber som trenger å ta et ansvar for å holde seg oppdaterte, for å holde seg faglig oppdaterte, for å sørge for å være relevante i dagens arbeidsliv, med så høy endringstakt som vi har, så det jo et ansvar jeg og du og alle må ta, ikke bare de som imellom to jobber. Og se litt inn i kula, hva skjer med mitt yrke om 1 år, om 2 år? Hvor vi da? Bransjen min, hvordan ser den ut? Så hvis jeg, det nesten et sånt råd til oss alle, det der å holde seg faglig oppdaterte.
Og samtidig bare en forlengelse av det da, så tenker jeg, og dette jo også mye litteratur som støtter dette, at det samfunnet har jo vridd seg mye mer litt sånn etterkrigstida og det der kollektivet til å bli enda mer individualisert, ikke sant? At det litt, man sin egen lykkes med at jeg skal ta ansvar for å oppdatere meg, og jeg, hvis jeg velger feil, så jeg en bloody failure, ikke sant? Hvis jeg ikke får det til, og det der, nesten sånn knebøystang med 200 kilo da, så mange går og bærer på skuldrene sine uten at man egentlig, det sånn antennt, man klarer ikke helt å få tak på hva det men det noe som går og presser og surrer både sånn psykologisk, men også kanskje fysisk, og at de henger sammen, og så akkumulerer det kanskje i utbrenthet eller sykemelding, eller igjen, det flere faktorer, men mange av de henvendelsene jeg får nå opplever at det så jæskla mye press og ansvar på det ene lille mennesket da.
Ikke sant?
Og særlig for å bidra i team, og hvis du blir borte fra det teamet, du blir syk, ja, da får ikke teamet levert. Altså.
Ja, og det du sier der, tenker jeg kjempeviktig, Elaine. Det å være litt var på disse tegnene, de tidlige tegnene da, som kan over tid kan føre til at du blir frustrert, negativt stress over tid, som igjen kan føre til utbrenthet. Jeg tror det er viktig
å ta... Hva er typiske tegn da?
Nei, jeg tenker det første er vel slitenhet. Altså frustrasjon og slitenhet. Dårlig konsentrasjon. Det at du kanskje har lite tiltakslyst. Jeg tror det også sånne fysiske tegn som kan komme, er nemlig det, altså det at du opplever å kanskje slite på å sove. Kjenne på uro, irritabel kanskje, kvalm og svimmel, hjertebank, altså alle disse tingene når det topper seg på jobb. Og så tror jeg mange er, eller de som kanskje har en større risk for å bli utbrent, er vel også de som er veldig opptatt av å, det er jo typisk disse som brenner for noe da, og som er veldig opptatt av å levere god kvalitet, som ildsjeler, ja-mennesker, kanskje synes det er litt utfordrende å sette grenser, be om hjelp.
Ja, for det var det jeg skulle si, for når du snakker nå, så tenker jeg et par ting, og det ene er at det, i hvert fall jeg har opplevd i møte med mange som har liksom stått i noe av det vi snakker om, er at de bærer alt ansvaret på sine skuldre, og så har vi begynt å jobbe litt med det, og så virker det som om det faktisk er noen sånne her organisatoriske strukturer som virkelig ikke har vært på plass i en organisasjon nå, hvor man ikke har hatt noen som har sagt, vet du hva, Hege, stopp. Nå ser vi at vi har gitt deg for mye oppgaver, nå ser vi at du løper, nå ser vi at du tar på deg mer. Hvordan står det til med deg? Kanskje vi skal ta bort noe, kunne du tenke deg, ikke sant? Vil du ha deg en ekstra feriedag? Og så kan det være, og nå virker jeg veldig enspor, og det ikke meningen, men så er det sånn at man tenker, shit, her har vi en som løper i hamsterhjulet, her har vi profitt, det en som leverer, det en som står på, den som er synlig, yes, dette er bra for oss. Og så vil man kanskje ikke som arbeidsgiver leder dra i den spaken, for da synker kanskje produktivitet, kvalitet og det som blir levert. Og det jeg har sett, og dette gjelder jo selvfølgelig ikke bestandig, men jeg har i hvert fall opplevd at individet føler at alt er sin skyld, og så ser jeg at det fader meg 70%, kanskje 80% kan bare plasseres et helt annet sted. Og det provoserer meg, Hege. Jeg kjenner jeg blir sint.
Ja.
For det er faen meg så urettferdig.
Ja, det er det. Og ikke minst når du tenker på at de som ofte står i, eller de som har størst fare for å bli utbredt, det er jo gjerne de som strekker seg veldig langt for å innfri andres forventninger, arbeidsgivers forventninger, høye forventninger til seg selv, og som er opptatt av å levere kvalitet, er opptatt av å være altså, samvittighetsfulle, bra folk, da. Det var en dame jeg veiledet for en tid tilbake som grudde seg så fælt for å gå i intervju, for hun hadde vært uten jobb et år, halvannet år på grunn av utbrenthet, og visste jo at det kom med spørsmål om det. Hva har du gjort siste året? Og så kjente hun jo på den skammen knyttet til det å ha vært utbrent. Jeg fiksa det ikke, liksom. Jeg var ikke god nok, så hadde vi masse runder på det, og hun bestemte seg etter hvert for å være ærlig i intervjuet og si det som det var da. Og så ble jeg så glad, Elin. Jeg husker så godt den telefonsamtalen når hun ringte meg etter hun hadde vært i intervju og sa, vet du hva, hun var helt høy, hun fikk ikke jobben da, men hun fortalte at hun hadde fått en fantastisk tilbakemelding fra en arbeidsgiver som hadde møtt henne på det og sagt at du vet det er bare de som brenner for noe, virkelig brenner for noe, som blir utbrente. Det går fint da å brenne for noe uten å bli utbrent også, det er ikke det. Men det er jo gjerne disse, og hun fikk sånn fin feedback på det da, og oppfordring om, eller som han sa, at han hadde sagt igjen at du kan nesten være 100% sikker på at du kommer ikke til å gå på en sånn smell igjen, for nå kommer du til å registrere disse tegnene. Så det betyr bare at du har vært, at du har brent for noe. Jeg synes jeg ble så glad for at det finnes sånne arbeidsgivere der ute som gir den type feedback. Synes jeg, det betyr veldig, veldig mye for henne.
Ja, så tenker jeg at når man nå først har vært utbrent eller sykemeldt og på vei til å begynne å jobbe seg tilbake, så jo det en, både en form for mestring og selvfølgelig livslang læring, men det blir jo også en unik kompetanse. Men du inne på noe som også ganske sentralt når du da har kommet deg tilbake, vi skal altså snakke litt om det, men i og med at du tok det opp, man først i den intervjusettingen, og man har dette såkalte hull i CV-en, som jeg, det begrepet hater jeg jo, men, at, men livet skjer, at du da skal faktisk sette deg ned og se kanskje et fremmed menneske i øynene og sette ord på noe som ja, forbundet med litt sånn, åja, det derfor? Og da ble dere enige om at hun skulle være ærlig.
Ja.
Og i det så handler det om måten man også legger det fram på.
Absolutt.
Ikke sant? Sånn typisk jeg var utbrent og kjeftet på seg. Ja. Ikke sant? Det handler jo litt om hvordan man legger det fram, tenker jeg.
Og det jo en kjempeviktig del av vår jobb, Elin. Og sammen med kandidaten eller veisøker, eller hva vi skal kalle det, klarer å finne fram til den historien som de kan stå trygt og støtt i, og se arbeidsgiver i øynene med rak rygg og si sånn var det. Og det går fint an å være personlig uten å bli for privat, og det går fint an å finne et nivå å si det på. Du trenger ikke å si alt. Og så det som du sier, så viktig å kunne trekke noe ut av det. Hva lærte jeg av dette? Hva har dette gjort med meg? Har jeg kanskje til og med også funnet noen styrker i det at jeg har kommet meg videre, kommet meg ut av dette? Så igjen, for noen så kan jo det faktisk også være den brikken da, som fører til at du, ja, kanskje dette her, den erfaringen som var så dritt der og da, faktisk blir den erfaringen som du vil trenge. Du vil ha tilegnet deg en kompetanse som du faktisk har behov for i en ny jobb. Eller du vil kunne være den støttespilleren for en annen som har opplevd noe av det samme.
Ja, og jeg må si det fordi noen har rekruttert en del karriereveiledere i min tid også som avdelingsleder, og snakket et par år tilbake. Og noe av det jeg har sett da, hvis vi ser på en ting, den formelle kompetansen, men de som har vært ute noen vinternetter selv, som har kjent på det å banke på døra og sosialen, som har kjent på det å bli nedbemannet, som har kjent på det vi snakker om nå, som har kjent på livet, uten tvil, og dette har jeg liksom ikke noe forskning på, men min personlig subjektive opplevelse at det noe av de fineste karriereveilederne jeg har møtt.
Ja.
De har en sånn evne til å møte folk, og det betyr ikke at de som ikke har opplevd noe utfordrende ikke gode, for det mange måter å oppleve ting. Altså for noen som kan utbrenthet, hva det verste som skjer, og for andre kan det være det beste som har skjedd noen. Men det noe med den der fint følelse, at det der å kunne trekke veksler på at jeg ikke deg, og jeg vet ikke hvordan du har det, men det noe som relativt, noe som skaper gjenklang,
Absolutt.
Og det skal man, ikke sant, når man snakker om kompetanse og høyere utdanning, og det også noe i det der uformelle og det menneskelige har kjent på livet som kan skape et gjenklang. Men du, Hege, vi var liksom innom dette med jobbsøkeprosessen, også dette med hva man skal si i et intervju, men når man da enten kanskje først kjenner på dette med å være utbrent og får en sykemelding, eller man kanskje er sykemeldt av andre årsaker, og så på et eller annet tidspunkt så jo tanken at man kanskje skal begynne å jobbe seg tilbake. Tilbake til hva? Til der man var? Altså, hva gjør jeg nå?
Ja.
Nå står jeg her, ikke sant? Og så det vanskelig med å si til lytteren at du kan jo ikke gi et konkret råd på hvordan jeg skal gjøre noe, hvordan Paul skal gjøre noe, så folk må ta med seg de tingene vi snakker om nå, og så gjøre det til sitt eget, fordi alle jo forskjellige, men nå står man kanskje litt på bar bakke og har kjent på ting som man ikke har kjent på før. What's the first step?
Ja, ikke sant? Du, dette er jeg veldig opptatt av, og jeg glad du sier det, Elaine, at det her det ikke noe one size fits all. Det ikke en oppskrift på dette som alle kan følge. Samtidig så tror jeg at det viktigste å tenke litt igjennom kanskje og så prøve å bli litt klar over hva var det som førte til at jeg gikk på en smell nå. Og prøve å sortere litt i det. Og så kanskje...
Hvordan sorterer jeg det, Hege? Ja. Tenker jeg for meg selv? Snakker jeg med noen? Bør jeg skrive ned...
gjerne en kombo finn et menneske du har tillit til det kan være en god venn noen I familien, det kan være en karriereveileder det kan være en NAV-veileder det kan være et menneske som du stoler på jeg tror det viktig å sette ord på hvordan du har hatt det og har det som vi var inne
Og det ikke bedre å få det ut enn å ha det oppe I sitt eget hode? Ja, for der vanskelig. Opplever jeg at det kan være vanskelig å løse ting, og man klarer ikke helt skjønne hva som hva.
Nei, det er jo så ensomt å bale med det greiene der alene. Det kjempetøft. Så det der å finne noen å tenke høyt sammen med, tror jeg en veldig viktig ting. Og så, som vi var inne på I sted, så det jo ofte mange av disse som blir utbrent, vi leser jo og ser statistikker på at det mye sånn hjelpe- og omsorgsyrker, veiledning, rådgivning, sykepleiere, sånne som deg og meg også, som bruker mye av tiden sin på å støtte og veilede andre, som strekker seg langt, som sier ja, som kanskje kan synes det vanskelig å sette grenser. Så jeg tenker første skritt, for mange kan være å trene på å gjøre det motsatte. Har du vært en som har strukket deg langt og et ja-menneske og viser mye omsorg for andre, hvordan kan du trene på å sette grenser for deg selv? Vise egen omsorg. Hva betyr egen omsorg for deg? Hvordan tar du best vare på deg selv?
Men det ikke lettere, Hege, å ta vare på alle andre? Enn å ta vare på seg selv, for det jo det vi ofte opplever også, å snakke med utbrenthet, at det mye lettere å bry seg om alle andre, og det husker jeg når jeg rekrutterte inn, blant annet veileder også, og da husker jeg stilte et spørsmål, hva liksom intensjon, hva som gjør at du gjør akkurat dette her, og har man på, for en ting å veilede og coache og å være I kraft fra et sted som handler om energi og kjærlighet og overskudd, og så kan man også være I dette yrket her, eller I denne bransjen, eller fra et sted som handler om mangel. Og det betyr at jeg kanskje ikke har helt ryddet opp eller feid for egen dør, for det så krevende, så da går jeg heller ut og hjelper noen og hører på folk som har det litt verre enn meg, og så kan jeg løfte de opp og frem, for det kjennes veldig godt, og så trenger jeg kanskje ikke helt ta stilling til at det litt groms I eget hus. Der opplever jeg også at jeg har fått sett det en del da, at det så godt, og fordi at man opplever en sånn form for signifikans, eller blir veldig viktig gjennom å hjelpe andre, og at det der ego, selvbilde og identiteten får en boost.
Ja, og jeg tror det der mange også da finner mening da, at det når jeg kan bidra til noe, så føler jeg meg bra.
Og da blir det jo vanskelig å sette de grensene, eller å ikke skulle bidra på den måten da, som du beskriver nå, at det noe som må virkelig...
Det vanskelig, og det trening.
Ja.
Det gjelder å begynne å trene på det. Ja. For du har jo da, hvis du har blitt utbrent, kommet til et punkt hvor du ikke noe for andre lenger. Du har blitt satt ut av spill. Livet traff. Du kan ikke lenger være den omsorgspersonen for andre når du ikke har det overskuddet lenger. Så jeg tenker jo at mange av de jeg har jobbet med og jobber med trenger jo nettopp å begynne å trene på det og vise seg selv egen omsorg hvor finner jeg mine styrkekilder hva greit og ikke greit hvor langt kan jeg strekke meg før jeg liksom kjenner at det begynner å skurre på et eller annet sted det å finne disse grensene tenker jeg vanskelig og det noe som hver og en må kjenne etter og trene på
men fy fader og viktig
ja, det kjempeviktig tenker jeg og så det vanskelig I starten men det mange forteller om jo at når de først har begynt og da igjen fint å kunne ha en å snakke med om dette her Hvordan skal jeg sette de grensene? Hvordan sier jeg nei? Hvordan skal jeg fortelle lederen min at nå er det for mye her? Nå må jeg ha hjelp. Utpreget omsorgsmennesker. Mange nå generaliserer jeg veldig, vet det, men det der å be om hjelp fra andre også, kan for mange sitte veldig langt inne. Så det rett.
Men hva handler det om? Altså, både det du beskriver liksom med å be om hjelp, da, eller det å liksom klare å sette ord på, det en eller annen frykt fra at hva andre skal tenke om oss, at andre ikke skal like oss? Det noe, et eller annet gap mellom hvordan vi oppfatter oss selv og hvordan vi tenker at andre skal oppfatte oss? Hva er dette her for noe?
Ja, nei, det har gått spørsmål, Elene, og det nok et du nok inne på noe der, tror jeg, når du sier det, at det et gap mellom hvordan vi ønsker å fremstå og hvordan andre ser på oss. Og så tror jeg igjen at det der å be om hjelp, altså det, for mange så kan det innebære at jeg implicit sier at jeg ikke strekker ikke til i meg selv, jeg ikke god nok, jeg klarer det ikke på egen hånd, det ikke godt nok det jeg har å komme med, så jeg vet ikke, dette her tror jeg veldig individuelt.
Ja, og komplekst, ja, uten tvil. Ja. Men jeg tror du inne på noen fellesnevner som mange kjenner seg igjen i, og som du sier, det første steg kanskje å bli bevisst, liksom, hva trenger jeg, og hva mine grenser, og hva det som ok, og ikke ting man kanskje ikke har kjent på før. Hva, for det jeg har sett, og som vi snakket om litt før også, som du sa når vi hadde en kort samtale på telefonen, at det kanskje ikke det lureste å sette seg ned og begynne å se på stillingsannonser, når du kanskje har vært slått ut et helt år, og så vidt skal begynne å karre deg, og så ser du på Finn og NAV, og så tenker du sånn,
ja,
men da tror jeg dropper hele greia, ja, for der kan ikke jeg huke alle boksene. Hva gjør man så da?
Og det er jeg glad du sier, fordi der begynner jo de fleste. Ok, jeg gikk med en smell i fjor, eller for et halvt år siden, og nå føler jeg meg klar, om ikke helt klar, så i hvert fall litt klar for å begynne å søke jobb igjen. Og så tar jeg en kikk på stillingsannonsene på finn.no eller på arbeidsplassen.no, og så ser jeg at her skal jo arbeidsgivere ha kandidater som er fremoverlente, som er sultne, som er entusiastiske.
Jeg blir helt svettig, Hege. Jeg blir helt sliten av stillingsannonser. Og ikke bare det, hvis du ser på kanskje noen av egenskapene, så bruker de ulike ord på flere av det. Du skal være utadvendt og sosial, du skal være, så tenker jeg sånn, hva er det som skjer når de sitter og lager disse annonsene?
Ja, hva er det som skjer? Det et godt spørsmål, Elaine. Og en som har vært utbrent, eller en som har blitt truffet av livet på en eller annen måte, sitter jo og føler seg som alt annet enn fremoverlent, sulten og entusiastisk. Du på en dårlig plass. Så mitt første råd er jo det. Stopp. Ikke les jobbannonser. Begynn med å bygge opp din egen jobbidentitet. Begynn å finne...
Hvordan gjør jeg det, Hege?
Nei, altså, det er jo kartlegge innover det. Hva er det jeg har med meg som jeg har lyst til å spille videre på? Og igjen, kjempevanskelig å gjøre alene. Gjør det gjerne med en god karriereveileder eller en god venn, et menneske du har tillit til. Spør andre, hvilke styrker og kvaliteter er det andre ser i deg? Hva er det du har holdt på med som du har likt? Hvor har du vært når du har gjort noe som, hvor du har opplevd at her er jeg på plass? Dette, liksom, tenk litt sånn, se gjennom karrieren din og se gjennom de jobbene du har hatt, de utdanningene, kursene, studiene du har gått. Når er det jeg har holdt på med et eller annet som har gitt glede, overskudd, energi? Hva er det som har vært gøy? Er det fremdeles det i dag? Er dette brikker jeg har lyst til å plukke med meg videre?
Ja, fordi du påpeker nå skal jeg bare skyte inn en ting, fordi det jeg ofte opplever, jeg sier ikke bestandig, men mange som kanskje har vært sykemeldt eller utbrente, jeg klarer ikke å uttrykke meg på en annen måte, men ja, de som har opplevd det å være utbrent eller sykemeldt, har veldig lett for av og til å falle tilbake til, ja, men jeg jobbet jo som hjelpepleier, så det er det jeg kan, så det er der jeg skal tilbake, og så havner man i det samme, eller en avart, og det er ikke sikkert det er noe galt i det, for kanskje man har blitt trent på å sette de grensene, men väldigt ofta så tänker man sån ja men jag kan ju knå annat än det jag har gjort och det här jag vet inte hur många gånger jag hör det och lyssnar liksom bara se att tro mig it's a bigger world out there och du må inte tillbaka där du har varit du är ju så mycket mer.
Det är väldigt sant.
Men är det något du också upplever eller kan se att det är en sån lätt liksom tillbakafall då?
Ja. Det är ja väldigt det är ju detta jag kan. Det är ju här jag har varit jobbat med en man som var han var nedbemannad och från ja jobbat inom kraft energi branschen. Och tänkte att det är jag har varit där I 20 år. Det är det jag kan. Det är dit jag må tillbaka. Och vurderte faktiskt sa att stopp en halv vi ska inte ta några valg nå på detta stadie här först ska vi öppna upp och se vad har du med dig I kompetensryggsäcken din och vilka sådana sidespår är det du har varit inom också och vurderat undervejs vad kunde varit gøy vad är det du kan utöver det du bara har tillägnat dig på jobb exakt begynte vi å kartlegge og legge, kaste opp alle disse her brikkene og han vurderte jo faktisk å ta en videreutdanning innenfor fornybar energi I et eller annet. Men så var det. Han var blitt over 53. Mm. Og selv om veldig mange godt voksne mennesker tar videreutdanning I dag, så, og det viktig å si, at det veldig vanlig at veldig mange godt voksne mennesker tar videreutdanning. Mm. Sånn at man ikke skal tenke at jeg for gammel. Men han vurderte det. Han gjorde en grundig vurdering på det og fant ut at han ville, han var ikke klar for de årene på skolebenken. Og så kartla vi jo også hva han har tilegnet seg av kunnskap utenfor arbeidslivet. Og det viste seg jo at han hadde en brennende interesse for båter, seilbåter, bygging av båter. Han kunne masse og hadde et stort nettverk, naturlig nok, fordi at dette var en stor interesse. Og så viste det seg at det var en I dette nettverket som trengte en båtmegler. Da rakk jo han opp hånda og sa at han ville jeg ta en prat med. Så ikke sant, her var det en, og han endte jo opp som båtmegler, og livet ble, ikke sant, han hadde jo tenkt å gå med pensjon ved 62, nå sier han at, nei, vet du hva, jeg kommer til å jobbe hvertfall til jeg 70. Så det å lete etter kompetanse, lete etter ferdigheter, og altså ut for det som har vært liksom jobbene dine. Vi kan finne masse gull der også, som det går an å trekke med seg inn I dette puslespillet som skal bli en ny, din neste jobb da.
Og jeg tror, ja, og litt som vi begge kjente dette med livslang læring og det å mestre liv, og det sjeldent man kommer til å være I samme jobb I 50 år nå. Og det at og livet kan skje, og jeg tror også, som jeg pleier å si til en del av de jeg jobber med, at det, hva det du liksom tenker, eller hvordan det du ser for deg, det menneske som skal rekruttere deg, eller som skal intervjue deg, det noe sånn der picture perfect, hvor livet bare har sklidd, tenk deg om de har kjent på det å være utbrent, sykemeldt, stått utenfor. Hva vet du om det?
Ikke sant.
Vi har en sån tanke om at der sitter de med all makt og min kjepphest, eller jeg ønsker å slå et slag for å skape en annen form for sånn symmetri I dette med å skulle være en arbeidstager og gå på intervju liksom med lua I hånden og Gud, jeg trenger jobb til å være den som skal sitte der hvor jeg også kan stille spørsmål kjære Hege, du som leder hva dine verdier, hvordan ser du på dine medarbeidere. Hvordan implementerer du strategi? Hvis jeg skulle, hvordan ville du behandle meg? Altså, skjønner du? Der det et eller annet som fortsatt gjør at folk gruer seg til å gå på intervju. Man gruer seg til å fortelle om hull I seg. Man gruer seg til å fortelle at livet har skjedd. Så tenker jeg, det der må vi bare stoppe med på et eller annet tidspunkt. Du skal kunne gå inn og kjenne sånn, har jeg lyst til å jobbe her? Fortjener de min arbeidskraft? Fortjener de min historie? Hvordan blir jeg ivaretatt her? Det lurer jeg på.
Ikke sant.
For det liksom, der tror jeg, det mye bra, der det også en jobb å gjøre, for jeg har også hatt de som kom fra et intervju, heartbroken, Hege. Som har blitt grillet og herja med, og så tenker jeg sånn, hva faen dette her for noe?
Ja, det går ikke an. Det går ikke an.
Så det ikke sant, man finner jo the good and the bad overalt, men jeg tror når man har liksom blitt sykemeldt og sår I dette med utbrenthet, så... så det noe med å trene på så forholde seg til at sånn det jo. Vi bruker mye tid på å ønske at ting skal være annerledes.
Ja, vi gjør det. Og jeg så enig med deg å finne den der likebalansen i et intervju. Og heldigvis så det veldig mange rekrutterere og arbeidsgivere som proffe og gode til å Absolutt. Få kandidater til å skinne. Og det jo den beste måten å intervjue på, spør du meg, for da får du også fram de beste sidene og den beste, mest relevante kompetansen til kandidaten, og det må jo være i alles interesse. Samtidig så hva kandidaten kan gjøre, tenker jeg jo handler nettopp om det der å finne jobbidentiteten sin, slutte å se på altså ikke begynne med å orientere seg ut i markedet og skulle tilpasse seg et ideal som han eller hun ser der ute. For hva i all verden er det? Men begynne med seg selv. Hva er min jobbidentitet? Hva er det jeg god til? Hva det jeg vil? Hva det jeg kan? Hva det som unikt ved meg? Hva det som kjennetegner mine beste kompetanser, mine beste sider, mine beste ferdigheter? Og pusle det sammen til en jobbidentitet som du kan stå trygt og stødig i når du skal ut i det markedet og presentere den for en arbeidsgiver eller for en rekrutterer. Og da tror jeg også det mye lettere å nettopp oppnå den likebalansen som du nevner da, Elin.
Og sette grenser.
Og sette grenser, ikke minst.
Og tenke at dette ikke noe for meg. Absolutt. For at da har man utviklet en klar jobbidentitet som man finner seg ikke i hva som helst.
Gjør ikke det. Det blir så mye lettere også å kunne se hva passer for meg, hva passer ikke for meg. Og det glemmer vi ofte, at det et intervju er en situasjon hvor ikke bare arbeidsgiver skal velge kandidat, men kandidat skal også velge arbeidsgiver og har anledning til å stille spørsmål, som du sier, så at jeg vet som kandidat, at jeg vet hvilke premisser blir jeg ansatt på hvis det kommer et tilbud her. Altså, jeg må jo vite nok om stillingen, sånn at den dagen hvis det kommer et tilbud, så vet jeg om jeg skal takke ja eller nei. Hvordan teamet satt sammen kompetansemessig, hvordan folka som jobber her,
hva det som gjør at den stillingen her ledig, ja. Er det vekst, har det vært kaos, skjønner du og så tenker jeg sånn, for du snakker om å finne en jobbidentitet, og så vet vi nå med det kom ut en NOU-rapport i 2016 med Roger Kjærgaard i spissen som heter Norge, altså Norge i omstilling, og vi kommer til å måtte bytte arbeid og bytte utdanning og nå har alle en karriere, ikke sant? Før så var det jobb. For når du snakker jobbidentitet, så kan man jo ha flere jobbidentiteter.
Ja, absolutt. Jeg tenker at
kan man det? Jeg vet ikke, jeg bare spør, for jeg liker det begrepet veldig godt.
Jeg skriver jo liksom om hvordan en jobbidentitet bygges opp i denne boka mi, som jeg skriver nå.
Ja, for det den vi skal også litt til, skjønner du, Hege, for at, og da nå bare setter vi på pause litt det vi snakker om nå, og så, for det som førte oss inn til dette hovedtemaet med dette å være utbrent og sykemeldt, det var nettopp at du tok det vanskelige valget fra direktoratet om å gå. Så nå driver du for deg selv?
Nå driver jeg for meg selv.
Og du sitter og klimprer på en bok?
Jeg sitter og klimprer på en bok, Elaine.
Og har passert 60 000 ord.
Har det. Og det, jeg har jo bare vært, nå er det jo bare, er det 3 uker siden da, at jeg gikk ut av den faste stillingen min. Så jeg maksa vel, jeg hadde vel 50 000 ord før jeg slutta. Og det litt sånn resultatet litt hver dag. Skriver litt før jobb hver dag. Men det ble jo viktig for meg, og jeg har jo hatt et sånt konsept inni hodet mitt i noen år, som har fått utviklet seg og modne. Og så har jeg tenkt at dette må bli en bok. Så jeg skriver nå, denne boka er en støtte, eller kanskje til og med også en hyllest til alle de som befinner seg mellom 2 jobber. Enten fordi de har vært utbrent, eller fordi de har blitt sykemeldte, syke, skadet, nedbemannet. Ulike årsaker til at man befinner seg mellom 2 jobber. Og jeg har litt lyst til å ufarliggjøre det å være mellom 2 jobber. Og jeg har lyst til å gi noen konkrete ja, verktøy, tips, triks til hvordan man kan gå fram for å finne en meningsfull jobb. Så boka beskriver da noen steg fram til hvordan du, blant annet hvordan du bygger en sterk jobbidentitet. Jeg skriver også litt om hvorfor jeg synes det er viktig i dagens arbeidsmarked, og også hvordan du kan gå fram for å finne denne meningsfulle jobben, at det finnes flere måter å nå fram til en god jobb på enn å søke en utlyst stilling som du har funnet på finn.no eller på andre jobbsøkportaler. Så det er liksom hvordan gå fram for å bygge nettverk i sosiale medier, hvordan kan du kompetanseheve deg eller dreie kompetansen din inn mot noe du vil med noen smarte grep. Jeg husker når jeg gikk på høyskolen i Lillehammer og tok en videreutdanning i karriereveiledning, så var jo fagmiljøet der veldig opptatt av at eller hadde en teori, da, en sånn framtidsvisjon om at i framtiden så vil det kanskje ikke være like viktig med disse tunge grunnutdanningene lenger. Selvfølgelig i profesjonsyrker. Skal du bli lærer, skal du bli lege, ikke sant? Selvsagt. Men vel så viktig, og kanskje enda viktigere, å fylle på toppen. Og ta en videreutdanning, ta en sertifisering, ta en autorisasjon, ta noen sånn kurs for å hele tiden holde seg oppdatert. Og det tenker jeg også gjelder de som, det gjelder deg og meg, altså det gjelder oss alle som er i jobb, men det gjelder også de som er imellom to jobber. Hvordan kan du med små smarte grep fylle på kompetansen din for å gjøre deg mer attraktiv? Da? Det er klart at hvis du befinner deg mellom to jobber, så som jeg nevnte om hun, kandidaten jeg nevnte i stad, som grudde seg for å gå på intervju, fordi at det spørsmålet kommer, hva har du gjort det siste året? Det da å kunne vise til at jo, jeg har tatt dette kurset. Jeg har brukt tida på å lese meg på sånn og slik, eller jeg har en kjempeinteresse for dette fagområdet, så her har jeg lest masse, jeg har oppdatert meg, jeg har tatt et LinkedIn-kurs, altså, eller et studie. Det trenger ikke å være et omfattende langt studium. Det kan selvfølgelig være det. Noen velger å hoppe av en gammel karrierevei og starte å satse på en ny igjen ved å ta en lengre utdanning, og det er helt supert. Mange folk som også gjør det i midtveis i livet eller i godt voksen alder. Men det finnes også veldig mange andre smarte måter å fylle på kompetansen sin på.
Når er det boka de kommer ut av, Hege?
Det er, altså målet mitt er jo å være ferdig med rådutkastet i de første april. Og så gjenstår det jo masse jobb etter det også, med kutting og sortering og diverse. Jeg håper at den kommer ut i høst. Det er målet mitt. Høsten 2021.
Så. Vet du hva jeg kjenner? Jeg kjenner sånn integritet som bare strømmer. Ut fra det digitale studio vi sitter i, og jo, men ikke sant, du jobber jo blant annet med karriereveiledning, og det er jo en ting er liksom, ok, at man vi snakker om dette med, ikke sant, skal på gjenklang, kanskje man har hatt sykemeldt selv, utbrent, eller men det å også ha stått i en fast jobb som karriereveileder, og tatt et vanskelig valg om å gå, det er nok en sånn byggekloss da, eller et puslespill, som også skaper gjenklang. Jeg tror mange har en sånn oppfatning av at folk som jobber med karriereveiledning, de bare, livet er bare show-off, og så skjønner man alt som handler om karriere og karriereutvikling. Og poenget er at det er jo en veldig god dose for mange, blant annet av dette med livets skole, og det formelle, som på en måte skaper den helheten av hva man kan bidra med inn. Da. Du har jo vært ute noen vinternetter, jeg har vært ute noen vinternetter. Mange har jo det, og en karriereveileder er jo ikke en som skal fortelle deg, som du sier litt sånn ydmykt på boka, at det er noen triks og det er noen grep, men det er ikke noe sånn, hvis du gjør akkurat dette, ja, da løsner alle flokene i livet ditt. Det er ain't life.
Nei, det er ikke sant.
Og litt den ydmykheten, da.
Og det er jo sånn, hvis vi skal sitere en mann i bransjen vår, Elaine, Arne Svensrud, han sier jo det at karriereveiledning er ikke noe du får, eller noe du tar. Karriereveiledning er noe du gjør. Og jeg er veldig enig med han i det. For det er et stykke arbeid å finne ut av hva er det egentlig jeg kan? Hva er det egentlig jeg vil? Hvor er jeg god? Når er jeg på plass? Og når holder jeg på med noe som jeg virkelig brenner for? Hva er viktig for meg nå når jeg skal velge et nytt valg eller velge en ny jobb? Og det er også minner meg om hvor viktig det er å stoppe opp og gjøre opp status da, når du er imellom to jobber. For det ikke, jeg tror vi mennesker er veldig gode til å drasse på liksom, gamle forestillinger om hvem vi er og hvordan vi gjør det og hva som er viktig for oss og hva vi er gode på. Og så tenker vi at, og så glemmer vi jo det at livet går opp og ned. Livssituasjonen endrer seg. Ja, jeg hadde små barn, nå er ikke de små lenger, de har flyttet ut, eller oi, nå ble jeg skilt, eller vi flyttet og på en ny plass. Det skjer så, livet skjer. Så det der å stoppe opp og gjøre opp status når du skal stake ut en ny kurs for karrieren din, når du er imellom to jobber, så er jo det en veldig fin mulighet til det. Det å da stoppe opp og tenke, hva er viktig for meg akkurat nå, når jeg skal gjøre noen gode valg fremover. For jeg må jo ja, ta utgangspunkt i der hvor jeg står nå, ikke der hvor jeg var for to år siden, eller to måneder siden sågar, altså, men hva er viktig akkurat nå?
Men det du beskriver der da, og dette blir sånn ledende spørsmål, så cut me off og holdt jeg på å si meg imot, men de som står overfor blant annet valg av utdanning nå, det mulig å trekke noen paralleller eller, til det du snakker om nå, inn mot å kanskje gjøre opp en liten status før man skal ta et valg knyttet til eventuelt ungdomsskole til videregående, men også videregående til høyere utdanning. Ja. For det ganske mye krefter der.
Ja.
Det ganske mange krefter. Og du var jo inne på det i stedet med alle dro jo på blinderen, eller ja, alle skal dit. Hva er dine tips eller refleksjoner nå til de som lytter som nettopp står i dette her nå? Det x antall podcaster ute og avisskriverier og opp og ned om hvordan man skal velge, hva som er lurt å velge, hva som er dumt å velge.
Ikke sant?
Hva skal jeg tenke?
Det er så stort spørsmål, Elin. Men det er så viktig. Det er et kjempeviktig spørsmål. Og jeg vil vel råde de som nå skal velge studier, velge jobb, trinn 1, det å lytte innover før du begynner å orientere deg der ute, for det også viktig å gjøre, men lytt innover først og finn noen elementer som du vet du vil ha med deg inn i en jobb eller inn i et studium. Er det noen ferdigheter du har som du har lyst til å bruke i en jobb eller i et studie som da etter hvert fører til en jobb? Er du innmari god på dette med å være analytisk? Eller er du god på dette her? Er du en typisk omsorgsperson? Har et godt utviklet omsorgsgen? Skal du velge noe som i tråd med det? Det å kjenne seg selv da, og gjøre, og det finnes jo en del sånne kartleggingstester man kan ta på dette her. Jeg ikke veldig glad i alle de.
Ikke jeg heller. Det var godt du sa. Og det ikke det, jeg ikke imot det heller, men de testene... Ja. Ja da, men de må også brukes innenfor litt sånn også konstruktivistiske rammer som vi kjenner til, hvor man må liksom forstå både konteksten testen tas i, var du glad, sint, har du akkurat slått opp med kjæresten, har du fått kjeft av mora di, hvordan var det når du satt deg ned, hvordan på en måte kan det som fremkommer, hvordan kan du relatere til det, kjenner du det, skjønner du? For det ikke bare å ta en test, og det sånn, ja, du skårer høyt på bibliotekar, ok, da går jeg for det. Det er mange fasetter og varianter inni her.
Det er det. Det er kjempeviktig at du spiller inn det, Elin. Så tar du en sånn test, så tenker jeg at det kan være et fint utgangspunkt for en samtale med for eksempel en karriereveileder. Og så er det jo det å også ta en kikk utover gjerdet og se hva, eller først kanskje da, det aller første tenker jeg, det å finne de ingrediensene som du har med deg selv i kompetansebanken din, eller i de ferdighetene du har, plukke ut noen elementer da, som du vet at dette har jeg lyst til å ha med meg videre, og så ta en kikk ut i samfunnet, ut i arbeidsmarkedet, og se hvor er det, hvilke bransjer, hvilke yrker er det som typisk kan ha behov for disse elementene som jeg har valgt å plukke med meg. Og så gjøre research, snakke med folk, være nysgjerrig, lese, google, men ikke minst det der å snakke med folk, prøve å finne fram til mennesker som jobber i den bransjen eller med de yrkene som du nysgjerrig på, få vite litt mer. Og så tror jeg det veldig viktig, spesielt å si til de som unge i dag og som skal velge seg studier, at det er lov å velge på nytt. Finner du ut at dette her var ikke for meg, nei, men ok, da ga du det et reelt forsøk da, og så er det lov å velge på nytt. Sånn at det, ja, det tror jeg, det er greit å ikke, altså jeg har møtt så mange mennesker i voksen alder som har sittet i en jobb i 10, 15, 20 år, og som ikke trives, fordi at de valgte utifra hva som andre syns var smart, og hva foreldrene av, og i vår familie er alle advokater. Så det...
Vet du hva, og der det jeg har møtt i veiledning som gjør meg nesten mest vondt, det du beskriver der.
Ja.
Og det er der hvor det blant annet har vært valg av utdanning, eller man har dratt seg gjennom utdanninga,
ja.
Og så startet i yrke eller bransjen, og så går det 5, 10, 15, 20 år, og så, hva er det egentlig driver med?
Ikke sant.
Og det kan jo være en verdifull erfaring nå, men kanskje ikke at det tar 20 år. Sant? For hvem er det som skal leve livet sitt? Jo, det er jo deg og meg, og jeg skjønner, jeg har vært ung selv, og jeg har veldig respekt for at det kan oppleves veldig voldsomt. Og samtidig som du sier, som jeg støtter deg, og dette med å ta omvalg, dette med å teste ut noe, og så funket det ikke, og så kanskje man står det litt til, og så kjenner man at nei, dette her var mer riktig sted enn jeg går for det. That's life. Stort sett så bytter man jo kanskje en eller to kjærester, for noen bytter jo 50 kjærester, man bytter kanskje sted å bo, altså, det er en del av livet det, så jeg tenker at sånn oppsummert i mye av det du sa med det rådet, så har jeg sånn knyttet under litt en paraply som for meg bare heter litt sånn karrierekultur, og som jeg snakket om i forrige podcast, at du må se på hvilke føringer eller narrativer er du der du bor, hva er det folk egentlig forventer av deg? Hva er det alle rundt tenker og mener? Tenker du og mener det samme? Kritisk tenkning henger. Det er liksom kritisk tenkning for meg. Det er den nye gulddrikken, altså.
Absolutt.
Det er mange som skal mene mye, og vi mener jo noe, og hva som skal være lurt for folk å tenke på nå. Så lytt til det vi sier, og ta med deg det som passer, og få kast det som bare høres som ikke klinger, da.
Absolutt. Og vi omgir oss jo med, ute i omgivelsene våre, så er det veldig mye meninger om mangt. Hva som er lurt, hva som er smart, hvor du tjener best penger, hvor du får best status, hva som er mest meningsfullt. Foreldre mener noe, venner mener noe, sånn at det der å stoppe opp og tygge på alle disse meningene som kommer fra omgivelsene, og kjenne etter og smake på dem, altså er dette riktig for meg, har jeg lyst til å svelge det som min egen, eller vil jeg spytte det ut igjen?
Og så tror jeg veldig ofte at når noen kommer med noen råd eller tips, da, som foreldre, venner, kanskje karriererådgiver som av og til kommer med et råd, og det er et super, det så må man, tror jeg man skal ha med seg at intensjonen er god. Men ofte når jeg, eller som mamma da, kommer med et råd til min sønn, så er jo det utifra mitt verdensbilde, hvor jeg kanskje er opptatt at nå skal du velge trygt, og nå må du, ikke sant, noe som sikrer deg inntekt og så. Ikke sant, at alle har jo sin stemme utifra sitt subjektive ståsted, og så er det også en ting jeg har lyst til å si, og det kan jo være at noen skriverier i noen blader, eller aviser, eller andre steder, har en egen agenda.
Ja.
Og det er litt viktig jo at det er lurt å velge disse jobbene i fremtiden for A, B, C, for det er det noen institusjoner eller arbeidsplasser som vi tjener på, at en strøm av mennesker trekker seg dit. Og det kan være bra samfunnsøkonomisk, det kan være bra for Norge, for det er jo dette spennende også med individ og samfunn. Og at intensjonen alltid er gode 99%, men det å liksom stoppe og tenke litt, hva er det som ligger bak dette her? Hvorfor står den artikkelen her om at disse type jobbene, de forsvinner om 3 år? Hvem har skrevet det? Hva er det jeg egentlig kjenner om det jeg leser? Der tror jeg man kan også gjøre noen spennende oppdagelser, altså.
Absolutt.
Hege, vi har snakket sammen i nesten halvannen time, og det kunne jo ha blitt fire timer til, men jeg tenker at vi skal jo spare lytterne for fire timer med snakk. Det kan jo være at du kommer på en, at det blir en del to.
Det kan jo være.
Spesielt når boka di har kommet ut.
Ja, da vil jeg komme på besøk.
Men Hege, hvis jeg har lyst til å finne ut av mer om deg, hva gjør jeg da? Hvor finner jeg deg?
Du, det kommer en hjemmeside om ikke så alt for lenge, Hege Vinnem. Eller så
.no, ja, eller?
.no, og så er det jo jeg jo på Instagram og har en Facebook-side hvor det er
som heter Hege Vinnem.
Meg, som heter Hege Vinnem.
Hege Vinnem med dobbelt V, da. Det viktig å si.
Ja. Så der ligger det informasjon om hvordan det går an å treffe meg.
Hege, jeg har alltid, de gangene jeg bare sett deg eller snakket med deg i gangen også for mange år tilbake når vi var kollegaer, ja. Så får jeg en sånn ro. Du har en sånn stoisk ro. Det ikke sikkert du alltid har den inni deg, men den, det i hvert fall det jeg kjenner nå, at det nå ja, får litt sånn ro i sjela.
Så godt å høre, Elaine. Det har vært strålende å snakke med deg igjen. Godt å se deg og snakke med deg. Så kjempeglad for denne praten, altså.
Du, like måte, og til alle dere som lytter, det noen tilbakemeldinger, så vet dere hvor dere kan ta kontakt. Da det mulig også å finne Hege. Og med det så ønsker vi dere en fin dag, eller natt, eller kveld, eller hvor enn dere i verden, og på gjenhør neste uke. Ha det godt, Hege!
Ha det godt, hei!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.